176, 176.
Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä kauniista kesäisestä illasta. Kiitämme vapaasta isänmaasta ja kiitämme Kristuksen rististä, jossa meillä kaikilla on täysi lunastus. Aamen. Toivotan tervetulleeksi tämän suuren ystävien joukon Herran sanalla 5. Mooseksen kirjasta. Minä kokoa kansa, niin minä julistan heille sanani, että he oppisivat pelkäämään minua niin kauan kuin elävät maan päällä, ja opettaisivat lapsensakin siihen. Herännyttä kansaa on kokoontunut Oulun herättäjäjuhlille Raksilan juhlakentälle tämän viikonvaihteen ajaksi. Oulu on pohjoisin paikka niistä paikoista, joissa 90 vuoden aikana vuosittain on pidetty herättäjäjuhlia. Mikä on herännyt kansa? Saatamme kysyä. Onko se jotain arkiselle todellisuudelle vierasta? Etenkin Oulun seudulla kysellään, mitä ne heränneet ovat? Minkä ryhmäkunnan kesäjuhlat ovat herättäjäjuhlat? Olemme koettaneet antaa näihin kysymyksiin vastauksia jo pitkän juhlien valmisteluvaiheen aikana. Esimerkiksi tähän tapaan. Jokainen, joka on herännyt huoleen elämänsä kohtalosta, jokainen, joka tuntee vastuunsa tekemisistään ja laiminlyönneistään Jumalan edessä, on herännyt. Vastakohtana on heräämätön ihminen. Hän ajattelee, hällä väliä, miten tässä käy. Jumalasta minä en piittaa. Mitä vastuuta minulla voisi olla hänelle, joka ei ole ilmaissut itseään minulle järkeäni tyydyttävällä tavalla? Me olemme täällä Oulussa Oulun seurakuntalaisina valmistaneet pitkän ajan kuluessa tätä juhlaa. Sen tarkoituksena on antaa tilaisuus huoleen heränneille ihmisille tulla yhteen, kuuntelemaan, viipymään ja viihtymään Oulun seurakuntain alueella meidän kesän kauniissa kaupungissamme. Tämän juhlan valmisteluissa on ollut ihmisiä laajalti kaupungin ulkopuolelta eri maakunnista. Heiltä ei ole kyselty, minkä verran kukin on edistynyt kristillisessä kilvoituksessa, mitkä ovat heidän tämän alkukesän hengelliset ennätyksensä. Jokainen, joka on halunnut kuulla kutsun ja on tullut mukaan, on ilomielin luettu ystäväin joukkoon. Tätä joukkoa palvelutehtäviin on löytynyt runsaasti kaupungistamme. Laajat maakunnat pohjoisessa, idässä ja etelässä ovat lähettäneet ystäviä mukaan palvelutyöhön. Nyt meillä on yhteinen ilo siitä, että ahkeralla talkootyöllä kaikki on saatu valmiiksi. Kiitos teille jokaiselle. Kansa on nyt kokoontunut, niin kuin Herran sanassa kehoitettiin. Täällä on kihelmöivän odottava tunnelma, mitä me tästä juhlasta saamme. Herra puhui käyttämässäni Raamatun kohdassa, minä julistan heille sanani. Saanen kertoa ystäville pienen muistelman vuosien takaa. Oltiin Joensuun herättäjäjuhlilla 1961. Minulle oli siellä määrätty puheenvuoro. Siellä kirkon äärelle rakennetulla juhlakentällä oli juhlaväen joukossa 7-vuotiaat kaksosemme. Tuskin he muistavat mitään siitä, mitä isä puhui. Mutta kun äänen vahvistajien kautta kuului isän ääni, molemmat lähtivät juhlakentän käytävää myöten rientämään puhujan koroketta kohti. Tämä näky oli isälle liikuttava näky. Isä puhuu. Odotamme täällä Oulun herättäjäjuhlilla, että saisimme kuulla taivaallisen isän puhetta. Se on näiden juhlien tärkeintä antia. Inhimillinen valmistelutyö on pyrkinyt luomaan edellytyksiä sille, että Herra julistaisi meille sanansa. Miten se tapahtuu? Puhujaksi määrätty voi olla hyvin ahtaalla saamansa tehtävän vuoksi. Voinko juuri minä olla toisten kanssa välittämässä Herran sanan? Teitä ystävät on opetettu, että kun pappi tai saarnaaja nousee saarnaajan paikalle, teidän tulee kuulijoina rukoilla hänen puolestaan. Tuskin valmistettu puhe siitä paljon muuttuu, mutta kuulija itse virittyy ottamaan vastaan julistusta Herran sanana. Näin kuullaan isän puhetta. Myös juhlakentän virressä, ystäväin hoitavassa sanassa ja monessa palvelussa juhla- ja majapaikassa saatamme kuulla taustalla isän äänen. Meidän asiamme on kuulla ja painaa se mieleemme. Tässä alkupuheenvuorossa Herralla on kaksi opetusta meille. Ensimmäinen on tämä. Herra odottaa meidän tuntevan tiettyä pelkoa ja väristystä hänen edessään. Kenenkään ei pidä kuvitella olevansa vastuusta vapaa. Elämä on vain kämmenen leveyden mittainen. Sinä aikana on opittava Herran pelko. Jos sen oppii ja kun sen oppii, on aina lopulta hyvä olla. Tuntee, että isän silmä valvoo minun parhaakseni. Toinen asia on se, että Herran pelko on opetettava myöskin lapsille. Suuri ilon aihe on vanhemmille, jos saavat täällä juhlaväen joukossa nähdä aikuisiksi varttuneita lapsiansa juhlissa mukana. Iloiten saamme katsella nuoria vanhempia, jotka ovat tuoneet pieniä lapsiaan tänne. He eivät pelänneet matkan ja vieraan majapaikan lapsille tuottamia rasituksia. Teidän toivonne oli päästä lasten kanssa yhdessä juhlaan mukaan. Herran pelkoa opitaan täälläkin koko perheenä salatulla tavalla. Minulla on suuri ilo toivottaa teille kaikille ystäville hyvää juhla-aikaa ja taivaallisen isän läheisyyden kokemista.
Juhlien aluspäivinä tyhjää juhlakenttää, sen rakenteita ja loputtomia penkkiriviä katsellessa on toivonut ja nähnyt, kuinka juhlaväki täyttää kentän sen kauneimpana osana. Siinä näyssä on jotain samaa kuin kaupunkimme keskellä sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen patoluukkujen avautuminen keväällä ja veden voimalla täyttäessä kuivaneen kivikkoisen uoman. Tapahtuma aina uudestaan ja uudestaan julistaa voimakkaasti kevään ja lähestyvän suven tuntua. Näille juhlille kokoontuminen sanan ja virren alle ja harjoittamaan herännäisyydelle tyypillistä seurustelun sakramenttia on voimakasta julistusta yleisesti, mutta erityisesti monelle tämän päivän ihmiselle, jolle elämän kulku on tiettömässä erämaassa kulkemista, ihmisten keskellä yksinäisenä. Juulajoukko on jo todistusta Jesajan kirjan sanasta. Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Tämän päivän ihminen kaipaa kipeästi tätä tuntoa moninaisten ahdistusten alla. Enemmän kuin tuskin koskaan aiemmin, maailmamme on täynnä terroria ja väkivaltaa. Monet merkit puhuvat kansainvälisten selkkausten vaarassa, joiden kestäessä ihmisen mielettömyyden seurauksena voi elämä lähes täysin kadota. Sielläkin, missä hyvinvointi vallitsee, ei voida hyvin. Tosiasiahan on, että siellä, missä on paljon valoa, siellä varjot syvenevät. Näin meilläkin monien uusien elämän ilmiöiden ja alati muuttuvan yhteiskunnan monissa ristikkäispaineissa elämä särkyy ihmisen etsiessä hätäisenä tietää. Vuosien takaa nousee mieleeni kuva kesäisestä Jumalan palveluksesta tuomiokirkossamme. Silloinen Oulun hiippakunnan piispa, heränneelle kansalle muistossa rakas Väinö Malmivaara saarnassaan lausui: täällä on niin paljon kyyneltä. Nämä sanat ihmetyttivät pientä poikaa minua. Miten voi olla näin, kun kesä on kauneimmillaan ja mielen täyttää niin monet iloiset asiat? Vuosien mittaan olen ymmärtänyt piispan sanat, joille vuosien kokemus, elämän näyt, taakse jääneet sodat seurauksineen olivat antaneet kuvan elämästä. Omassa elämäntehtävässäni eräänlaatuiselta näköalapaikalta katsoen joutuu uudelleen ja uudelleen toteamaan: täällä on niin paljon kyyneltä. Tämän takia tarvitaan julistusta, joka kertoo tien avautumisesta korpeen, virtojen veen juoksusta ja ankkuripaikan löytymisestä hätäilevälle mielelle. Jäin katselemaan taannoin Tukholman keskusasemalla maanalaisen käytävän seinille maalattuja kuvia, joita useimmiten nuoret olivat maalanneet. Kuvien julistus oli moninainen. Ne puhuivat rauhanaatteista, ottivat kantaa politiikkaan idän ja lännen puolesta, tai kuvasivat maalaajansa aatemaailmaa tai ideologiata. Erällä seinällä oli joukko Kristuksen kasvoja, jotka erilaisuudessaan julistivat. Pysähdyin erään kuvan eteen. Siinä oli Kristus kuolleena paareille laskettuna, ja käärinliinat muodostivat Etelä-Amerikan kartan. Kuvassa oli yhdistetty kärsivä, kuollut ja sovittanut Kristus sekä tämän päivän hätää kärsivä maaosa. Kuva oli mukaelma hollantilaisen mestarin Hans Holbein nuoremman maalauksesta. Ajattelin sitä katsoessani, että noille nuorille oli käynyt eläväksi hätä ja kärsimys kokonaisten kansojen osalta, mutta myös eläväksi tunto siitä, kuinka vain Kristus ja ristin julistus voi tarjota toivon ja mahdollisuuden kansoille ja yksilöille. Kesämökkini pöydällä on Pekka Kuusen teos Tämä ihmisen maailma, jota lukukerrallaan olen ajatuksella lukenut. Teos käsittelee evoluutiota, eli lainmukaista järjestystä, joka kokonaisvaltaisesti ohjaa kehitystä maailmassa. Tulevaisuudessa on edessä joko tuho tai elämän jatkuminen. Kirjoittaja uskoo kuitenkin tulevien vuosikymmenten tuovan ratkaisun nuorten kautta. Kuitenkin hän toteaa: laintauluineen, kymmenine käskyineen Uskonto on syöpynyt syvälle ihmisen informaatiotoimintaa, siis syvälle ihmisen tiedon valtakuntaan. Jos pyrimme irtautumaan maailmankäsityksemme harhaisuudesta, emme voi jättäytyä uskonnosta saatavien arvojen varaan. Me voimme täällä, tällä kentällä tänään todeta, tämä ihmisen maailma, jossa Jumalalla ei ole osaa. Ihmiselle on annettu tehtävä elää ihmisen yhteydessä ja siinä helpottaa kanssakulkijan osaa. Kristus sanoo, on niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijollensa vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski myös ovenvartijan valvoa. Moninaiset ovat tehtävämme kaikilla elämänaloilla ja ihmisten keskinäisten suhteissa. Näiden juhlien aikana haluamme edellä mainitsemini nuorten lailla kokea ihmisyyden koeten kiven, tunnustaen, että siellä missä kansakuntina ja yksilöinä mieletön ylpeys, hybris, saa vallan, siellä maailma on ihmisten maailma, jossa on enemmän kärsimystä ja rikkinäisyyttä. Täällä on niin paljon kyyneltä. Yhteyden rakentajista suurin Kristus antaa mahdollisuuden, jossa ihminen saa särkyä, niin kuin rikottu savenvalajan astia, omaten kuitenkin lujan toivon. Minua suuresti liikutti ja antoi syvää lohtua Nobel-palkinnon saaneen kirjailijan Joseph Samuel Angonin romaani Uskollisuuden vala. Siinä on kertomus siitä, että sana symbolinen ei ole aiemmin merkinnyt samaa kuin nyt vertauskuvallinen, vaan esimerkiksi kivitaulun, ruukun tai sormuksen särkemistä ja palasten paikalleen asettamista tunnuskuvana. Sellainen henkilö, jonka palanen liittyi oikeaan kokonaisuuteen, kuului liittoon ja hyväksyttiin. Esineen särkemisellä saattoi näin olla myönteinen tarkoitus, uuden kokonaisuuden luominen. Tarkastellessamme oman vaelluksemme heikkoutta, voimme vain toivoa ja pyydellä, että särjetyistä palasista Kristus loisi uuden kokonaisuuden. Ihmisten maailman keskellä, sen kaauksessa, Herra toimii ja korpeen syntyy tie. Virrat juoksevat voimakkaina ja ihminen löytää ankkuripaikan.
Taipaan Jeesus sua.
73. 73.
Apostoli Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeensä toisessa luvussa. Ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Herra Kristus. Tuossa efesolaiskirjeessä ja erityisesti sen toisessa luvussa apostoli selvittää lukijoilleen kristillisen uskon perusteita. Kaiken perustaksi Paavali ymmärtää Jumalan armon. Muuta mahdollisuutta hän ei näekään meille kuin turvautumisen Jumalan armoon. Kaiken aikaa kirjeessä soi punaisena lankana: armosta te olette pelastetut, uskon kautta. Kenelläkään ei ole mahdollisuutta kerskata omista töistään, joilla olisi voinut hitustakaan ansaita pelastustaan. Tämän asian tahtoi Paavali juurruttaa ihmisten mieliin tuona aikana ja myöskin meille, jotka nyt olemme kokoontuneet näihin herättäjäjuhliin. Samalla Paavali myöskin jatkaa, että armosta pelastuminen luo yhteyttä. Jumalan armo poistaa vierauden tunnon ja tekee toisilleen vieraista ystäviä ja Jumalan perheväkeä. Meille nämä herättäjäjuhlat ovat monille tärkeä kohtaamispaikka. Vuosittain me saamme kokoontua yhteen läheltä ja kaukaa. Moni täällä saattaa yhtyä ajatukseen, että hänellä on monia ystäviä, joita hän saa tavata vain kerran vuodessa, juuri näillä kesäisillä herättäjäjuhlilla. Ystävien tapaaminen on täällä meille merkittävä asia. Me saamme olla iloisia siitä, että tapaamme ystäviä näilläkin juhlilla. Ja meidän ilon aiheemme on, että me saamme kuulua tähän joukkoon ja tuntea itsemme täällä tervetulleeksi. Varmaankin meitä on täällä myös monta niitä, jotka tunnustavat yhdessä minun kanssani ainoaksi mahdollisuudekseen Jumalan armon. Se luo meidän välillemme yhteyttä. Pappina saa olla usein mukana erilaisissa perhejuhlissa. Ystävien kohtaaminen ja yhteyksien hoitaminen ovat eräs perhejuhlien yleisimpiä keskustelun aiheita. Usein tuo keskustelu lähtee liikkeelle siitä, että yksi on kutsuttu pois. Ehkä koemme siinä syyllisyyttä, että me saaneet käytyä, että meillä oli liian kiire. Ei ollut aikaa pysähtyä kuuntelemaan, mitä tuolle ystävälle olisi kuulunut. Ehkä meistä saattaa tuntua täällä ystäviä tavatessamme, että monista ystävistä on tullut meille vieraita, sen tähden, että emme ole saaneet pidettyä yhteyttä. Moni tänne juhlille tullut on tehnyt lupauksia tapaamisista. Ja varmaan näilläkin juhlilla teemme lupauksia, että tavataan toisen kerran. Aika näyttää sen, kuinka meidän lupaustemme käy. Se on vähän sellaista tämä meidän ihmisten elämä. Tätä taustaa vasten olen lukenut apostolin sanoja Kristuksesta ja Jumalan merkillisestä armosta, joka voi tehdä vieraat ystäviksi keskenään. Kristuksen tehtävä oli ja on yhä tänä päivänä tuoda tähän pirstoutuneeseen maailmaan rauhaa, vapautusta ja ystävyyttä. Kristus tuli tuomaan ihmisten elämään ylimaallista ystävyyttä, jota sanomme pyhien yhteydeksi. Kristus tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Siis aivan meille kaikille. Väliseinät pyhän Jumalan ja langenneen ihmiskunnan väliltä on murrettu. Kristuksessa Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Kristuksessa hän tahtoo luoda meihin todellista yhteyttä. Mutta hän kutsuu myös meitä luomaan toisiimme keskinäisen rakkauden ja huolenpidon mieltä. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Kumpa nämä juhlat saisivat olla meille tilaisuus tällaiseen ystävien ja ehkä vieraampienkin hoitamiseen ja huolehtimiseen, rakastamiseen, Kristuksen mielen mukaan. Apostolin sanaa vierauden poistavasta Jumalan armosta saakoon olla meille rohkaisun antajana. Rukouksemme näitä juhlia aloittaessamme on, että Herra saisi siunata meitä täällä niin, että kokisimme kristittyjen yhteyttä ja Kristuksen ystävyyttä näiden juhlien seuroissa ja keskinäisessä seurustelussa. Meille tulisi olla kipeä asia omassa ajassamme, oleva välinpitämättömyys ja suuri yksin jääneiden joukko. Kristuksen mieltä, huolehtimisen ja hoivaamisen mieltä, me tarvitsemme, se kuuluu kristityn elämään. Meille on täällä tärkeää se sana, että kaikki ihmiset ovat Jumalan edessä samanarvoisia. Kristuksessa ei ole erotusta, vaan kaikki ovat yhtä. Jumalan edessä meillä on merkitystä, Jumalan luomina ja lunastamina. Samalla tunnustamme, että emme ole täällä parempia kuin toiset. Kristuksen ristin juurella ei ole hurskaita ja syntisiä, vaan pelkästään syntisiä, jotka ovat tulleet anomaan suurelta armahtajalta armoa. Mitä on täyttämätön ja huonoutensa tunnossa elävä saa rohkaistua Herransa eteen pyytämään, että pääsisi armahdetun syntisen asemaan. Tältä paikalta lähdetään myös oikeaan lähimmäisyyteen. Juhlien pääasiaksi tuleekin se, että yhteys löytyisi Jumalaan, että kokisimme, ettemme ole vieraita ja muukalaisia, vaan Jumalan perheväkeä.
Heitä on täällä jo tuhansia. Huomenna kymmeniä tuhansia. Me iloitsemme siitä, että olemme saaneet tänne Ouluun herättäjäjuhlat. Toivotan teidät kaikki vielä paikallisseurakunnan, Karjalasillan seurakunnan puolesta sydämellisesti tervetulleeksi viettämään yhteistä juhlaa. Melkein 150 vuotta on kulunut siitä, kun Paavo Ruotsalainen ensimmäistä kertaa ilmestyi tänne Ouluun Nokelan taloon, joka sijaitsee noin 3 kilometrin päässä tältä juhlapaikalta. Silloin oli vuosi 1835. Ja sen jälkeen hän kävi vuosittain täällä ystäviään neuvomassa. Tuosta Nokelan talosta tuli oululaisen myöhäisemmän herännäisyyden tukikohta. Siellä Paavo Ruotsalainen tapasi myös muita herännäisjohtajia, muun muassa Hedbergin ja Niskasen vuonna 1841. Hedberg, josta myöhemmin tuli evankelisen liikkeen johtohenkilö, oli silloin vankilasaarnaajana täällä Oulussa. Niin kuin tiedämme, tuohon aikaan elettiin herännäisyyden kannalta vaikeita murrosaikoja. Sivistyneistön ja kirkon taholta koettiin kovaa vastustusta. Kaupunkilaiset eivät tohtineet tulla tietä myöten Nokelan taloon seuroihin, vaan kiersivät kauempaa Karjasillan metsien kautta viranomaisten kokoontumiskieltoa peläten. Vielä toissa vuonna muisteli seurakuntamme vanhin, edesmennyt Nokelan talon 100-vuotias tytär Rauhan tervehdyslehden haastattelussa ja syntymäpäivä vieraillensa. Suvussa säilyneitä kertomuksia Paavo Ruotsalaisen vierailusta kotonaan. 100-vuotiaan virkeän vanhuksen pöydällä oli Wilcoxin kallis hunajan pisara ja Paavo Ruotsalaisen kirjeitä sisältävä sisällisen tykökäymisen neuvot ja monia muita hartauskirjoja. Ne olivat muistuttamassa häntä kotinsa juurista ja perinnöstä. Kun joku syntymäpäivä vieraista kysyi syntymäpäivää viettävältä, kuinka kauan te olette ollut uskossa? Tämä vastasi: no en minä tiedä, olenko minä uskossa ollut, vaan armon kerjäläisenä minä olen ollut. Tällaisena hän tahtoi elää Jumalansa ja vapahtajansa edessä. Ja odotti sitä päivää, jolloin Jumala irrottaisi hänet tästä maailmasta. Evankeliumin ydinasiat olivat kirkkaina hänen ajatuksissaan. Joka päivä on rukoiltava anteeksi, mitä ajatuksilla, sanoilla ja muutenkin tekee syntiä. Koskaan ei valmiiksi täällä päästä. Vanhus ihmetteli Jumalan rakkautta ja sitä, että taivaan isä oli pannut oman poikansa meitä pelastamaan. Lisäten pääasian: Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meille nykyajan ihmisille ovat ukko Paavon ajat jo kaukaista historiaa, mutta silti elää herännäisyys täälläkin kivimuurien ja omakotitalo taajamien keskellä. Joka sunnuntai kokoonnutaan tälläkin laidalla Oulun kaupunkia Sionin virsiä veisaamaan. Eniten täällä arvostetaan herännäisyyteen kuuluvaa rehellisyyttä Jumalan ja ihmisten edessä. Kaiken yliampuvan kristillisyyden kavahtamista. Suvaitsevaisuutta ja toisen tuomitsemisen välttämistä. Niin herännäisyyden jatkuminen täällä kuin näiden juhlien antikin ovat Jumalan käsissä. Me emme voi mitään, ellei Jumala siunaa meidän yhdessä oloamme. Siksi olkaamme täällä armon kerjäläisinä pyytämässä, että Jumala puhuttelisi meitä sanallansa ja rakkaudellansa ja kuljettaisi meitä kirkkautta kohti. Armoa on jo se, että me elämme ja olemme. Armoa on se, että aurinko nousee joka päivä. Me emme ole ansainneet näitäkään aurinkoisia päiviä. Ne ovat meille Jumalan lahja. Armon päiviksi me tajuamme nämäkin päivät tarkastellessamme nykyistä maailman tilannetta. Pelon tasapainon varassa elävää ihmiskuntaa. Tai tarkastellessamme oman sielumme tilannetta. Tätä itsekästä, omahyväistä ja omaa onneansa tavoittelevaa ihmistä. Me emme ole hyvällä vaelluksellamme ja oikeilla ratkaisuillamme ansainneet sitä aineellistakaan hyvinvointia, jonka keskellä nyt elämme. Kaikki on Jumalan armoa. Sitä rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Vaikeatkin ajat saattavat myöhemmin paljastua Jumalan luoksensa vetäväksi puhutteluksi ja rakkaudeksi. Ilman niitä emme olisi lähteneet etsimään Jumalan apua. Kerrotaan Paavo Ruotsalaisen sanoneen oman uskonsa heikkoutta ja sielunsa tilaa ajatellen. Ei Herra minua armahda pyhyyteni, vaan pahuuteni tähden. Meidän pahuutemme, meidän syntiemme tähden tarvittiin maailman sovitusta, Jumalan kaikki voittavaa, ylenpalttista, anteeksi antavaa rakkautta. Sitä on Jeesuksella Kristuksella meitäkin varten. Armon kerjäläisyys. Toisin sanoen Jumalan laupeuden ja hyvyyden pyytäminen omaan elämään on Jumalan vaikuttamaa uskoa. Me elämme Jumalalta armoa pyytäessämme sen varassa, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Usko Kristukseen ei ole omaa suoritustamme, ei pakonomaisesti syntynyt sielun tila tai jotakin painostavaa pingoitusta, vaan se on Jumalan hengen lahja. Me saamme siis levätä. Tuntuu kuin nämä Joonas Laakuksen aikoinaan lausumat sanat olisi tarkoitettu juuri nykyajan stressatulle ihmiselle. Älä siis, ihminen, kuka lienetkin, jännitä voimiasi ja ponnistele ollaksesi uskollinen, ahkera, elävä ja hengellinen, vaan laskeudu hiljaa armahtajasi jalkoihin, voimattomana, laiskana, hitaana ja kuolleena. Puhu vain hänelle huonoista asioistasi. Pyydä häneltä lupaa saada katsella häntä ja ano apua kaidan tien kulkemiseen. Me emme näkisi omaa tilannettamme Jumalan edessä kestämättömäksi, ellei Jumalan henki valaisisi sydäntämme ja panisi meidät liikkeelle. Täällä me voimme yhdessä syventyä Jumalan sanan salaisuuksiin. Nykäistä hihastakin jotakin ystävää, kertoa elämän murheista ja käydä Herran pyhällä ehtoollisella, armoaterialla, anteeksiantamuksen aterialla, vapahtajamme palvelusta saamassa. Olemme täällä Jumalan armon kerjäläisiä. Ristin juurella on meidän ankkuripaikkamme. Sieltä vapahtajalta tulee apu. Miten sanoikaan Efesolaiskirjeen kirjoittaja, jota edellinenkin puhuja siteerasi. Armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Näitä Oulun kolmansia herättäjäjuhlia on rakennettu innokkaalla talkoo mielellä. Oulun ystävien lisäksi työtä ovat tehneet lukuisat pohjoisen Suomen ystävät. Nyt on myöskin juhlavierailla mahdollisuus antaa panoksensa yhteiselle asialle, kun seuraavan virren aikana kannamme kolehdin herättäjäyhdistyksen työn tukemiseen.
Kolme, 37 virsikirjasta. 37.
Kuule, hei, palutaan.
Virsikirja.
En korviin sua päästä. Ah, armoinen, sua rukoinen. Mua kuule Kristuksessa. Ja turvani, mua auta taistelussa.
Erään vuonon rannalla Pohjois-Norjassa pysähdyin katsomaan näkyä, joka jäi pysyvästi mieleeni. Rantakivikossa lojui monien myrskyjen runtelema troolarin hylky. Vähän kauempana Atlantin aalloilla keinui ankkurinsa varassa toinen troolari valmiina lähtemään ulos merelle. Mikä lie ollut tuon toisen kohtalo? Oliko ankkuri köysi katkennut vai oliko se kokenut haaksirikon? Siinä seisoessani nousivat mieleeni Siionin virren sanat. Ristin luona ankkurissa laivan olla pitäisi. Mietin sanojen sisältöä ja myöhemmin koko tuon Siionin virren 87 sanomaa. Virressä heikko ja huono kilvoittelija tilittää uskon kilvoituksensa tunteita. Hän toteaa sen, minkä apostoli pukee sanoiksi, että tahto minulla kyllä on, mutta voimaa ei. Oman voimani varassa olen kuin pursi, joka ajelehtii myrskyn kuljetettavana, kuvaa virrentekijä elämäänsä ja jatkaa. On vain yksi turvapaikka myrskyn keskellä. Ristin luona ankkurissa. Paavali sanoo tämän. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Ja hän jatkaa. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ristin luona ankkurissa. Nämä Siioninne virrenne sanat tahtovat näinä päivinä pysäyttää Ouluun kokoontuvan seuraväen. Sanat ovat juhlaporttinne tunnuksena. Alttarirakenteessa myrskyävän meren keskeltä kohoava jykevä risti aaltojen yläpuolelle nousten myrskyä uhmaten kertoo ainoasta kestävästä ankkuripaikasta. Tästä turvapaikasta, pelastuksemme ainoasta perustuksesta, nämä sanat tänne kokoontuvalle ystävienne joukolle kertovat. Mutta olisiko niin, että täällä olisi joku ystävä, joka näiden sanojen edessä on aralla mielellä ja tuntee tällä hetkellä omakseen virrenne tekijän ajatukset. Jeesus, tunnen kaipausta, sinun olla haluan, mutta toista toivomusta hetken päästä noudatan. Vilpillisin sydämmin Herralleni kuulunkin. Olet kyselemässä, onko minun elämäni enää laisinkaan ristin luokse heitetyn ankkurin varassa. Pelkäät, että se on siitä irronnut ja elämän purtesi avuttomana ajelehtii ja kohta aallot heittävät sen rantakivikkoon murskaten. Kuinka tuttua, taistelussa koettua onkaan tämä. Katso, Herra, näin on jälleen, nousta koen, vajoan. Virrenne tekijä ei jää tälle toivottomuuden paikalle, vaan toivonsa Herraan pannen hän huudahtaa. Älä jätä kurjaa tälleen, valtaan synnin, saatanan. Eikä ankkuri köysi ole katkennut, Herra ei jätä. Katso, millaisella rakkaudella Jumala on meitä rakastanut. Jo silloin, kun emme vielä osanneet huutaa mitään muuta kuin nälkäämme, tuona elämämme aamuhetkenä painettiin pyhä ristinmerkki kasvoihimme ja rintaamme sen todistukseksi, että olemme ristiin naulitun Jeesuksen Kristuksen kautta lunastettu ja kutsuttu hänen opetuslapsikseen. Kastehetkellä taivaallinen isä antoi meille lapsen oikeudet. Sillä hetkellä ankkuroitiin elämämme pieni pursi ristinne luokse, eikä ankkuri köysi ole katkennut. Emme olisi täällä ystävienne joukossa, jos se olisi poikki. Ei köysi ole katkennut. Siinä voi olla liikaa löysää. Ja liian pitkän köyden varassa vene heittelehtii ja tuntuu, kuin se olisi rantakivikkoon murskautumassa. Ei se ole näin. Elämä on Jumalan kädessä ja Jumalan rakkaus vetää puoleensa. Hänen kädessään on köysi. Hän kelaa liian löysän pois, vetää lähelle Kristuksen ristiä, vetää anteeksi antamuksen paikalle. Ollessani vielä papin virassa, asuimme seurakuntakodissa lähellä suurta teollisuuslaitosta. Eräänä yönä heräsimme valtavaan räjähdykseen. Alhaalta kirkkosalista kuului särkyvien ikkunoiden kilinää. Ulos katsoessani näin, että tehtaalla oli tapahtunut onnettomuus. Menin alas kirkkosaliin. Ilman paine oli pyyhkäisyt alttari ikkunan alas lattialle. Raamattu oli lentänyt sinne kivilattialle. Ja siellä raamatun ja lasin sirpaleiden keskellä oli alttarin krusifiksi, ristiin naulittu, rististä irronneena, särkyneenä. Aamulla kuulin tehtaalla, on koko järkyttävän onnettomuuden. Silmieni edessä oli silloin kirkkosalin kivilattialle särkynyt krusifiksi. Tajusin, tuona yön hetkenä meidän edestämme haavoitettu, ristille lyöty Kristus oli kaikessa mukana ja kärsi yhdessä kärsivien ja kuolevien kanssa. On merkillistä. Se on meidän järjellemme käsittämätöntä, että Herra Jeesus on mukana meidän elämämme kaikissa kohtaloissa. Hän on mukana ilon ja onnen päivänä. Hän on kanssamme murheen ja tuskan hetkinä. Ja kuoleman kohdatessa hän tarttuu käteen ja vie perille. Näin Jumala meitä Jeesuksessa Kristuksessa rakastaa ja sulasta armosta vetää meitä puoleensa, sillä meidän ankkuriköytemme on heitetty ristin luokse ja se köysi kestää. Näihin aattoseuroihin tullut monien epäilyksien ja ahdistuksien alla kyselevä seuravieras. Ei ankkuri köysi ole katkennut. Ei sinun elämäsi ole aaltojen heittelemänä rantakivikkoon tuhoutumassa. Taivaallisen isän kädessä on nyt elämäsi ankkuri köysi. Ja hän on kelaamassa sitä tiukemmalle,
vetämässä sinua ristin luokse anteeksi antamuksen paikalle. Et tältä turvalliselta paikalta saamme nostaa katseemme kohti ristiä ja juhlien alla aattoseurojen päättyessä saamme olla pyytämässä tuon jo monta kertaa lainaamani virrentekijän tavoin. Toivon, että päivä koittaa sydämeeni pimeään, jolloin armon valo voittaa, jolloin omaksesi jään. Auta, Herra, armahda, hoida toivon sanalla.
Kahdeksan, seitsemän.